Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon 5 godina usaglašavanja počeo je s radom parlamentarni odbor Bosna i Hercegovina, Evropska unija za stabilizaciju i pridruživanje.
Jako važna poruka koju možemo poslati Briselu da je pored izbora u Mostaru riješeno i ovo pitanje kao jedan od prioriteta koje smo dobili.
Pandemija COVID-19 spriječava BH građane da putuju u svoju zemlju.
Ako se ne promijene ove mjere trenutno kako Austrija, Njemačka, Švicarska, Slovenija, Hrvatska, gdje se naša dijaspora nalazi, ako se mjere ne ublaže, ovo ljeto potrajeti bez dijaspore. Nažalost.
Međutim, pandemija je vratila u centar pažnje prirodne ljepote Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina u svojoj prirodnoj i kulturnoj baštini je izuzetno veoma vrijedan lokalitet. Možemo reći čak raspolaže sa potencijalima svjetske vrijednosti.
Njemačka razvojna agencija GIZ organizovala brojne online edukacije za mala i srednja preduzeća.
GIZ je u periodu od kraja marta do ovog vremena organizirao 30 webinara. Na svim ovim webinarima imali smo približno 1500 učesnika, nešto više od 1400.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U Sarajevu je održan prvi sastanak članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje. Na ovom sastanku nakon 5 godina je usvojen poslovnik o radu sa kojim je saglasan i odbor Europskog parlamenta. Radi se o jednom od 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Riješen je višegodišnji spor o načinu glasanja u ovom tijelu što je bila ključna prepreka. Usaglašeno je da se dvotrećinskom većinom odlučuje i glasa u odboru, izjavio je nakon sjednice predsjedavajući odbora Nebojša Radmanović.
Podsjećam da se radi o jednom od prioriteta na europskom putu funkcionisanje parlamentarnog odbora i uspjeli konstituisati i usvojiti poslovnik. Riješili smo i taj famozni član 7 koji nas je opteretio nekoliko godina i u prošlom i u ovom sazivu i mislim uspješno da smo riješili. Spor oko toga traje još od prošlog saziva ovoga odbora kada su iz Europskog parlamenta insistirali da bude natpolovičnom većinom odlučivanja, što nije bilo moguće prihvatiti zbog našeg ustavnog sistema, zbog načina odlučivanja koji je potpuno obrnut u Bosni i Hercegovini i mi se moramo toga držati.
Značaj funkcionisanja parlamentarnog odbora Bosna i Hercegovina Europska unija naglasio je i član Denis Zvizdić.
Dugo smo ovo čekali. Odbor je konstituisan u novembru 2015. godine u ranijem mandatu potpuno bezrazložno, čak i racionalno je bilo nekih prijedloga o raznim formama entitetskog glasanja što je bilo neprihvatljivo za predstavnike Europskog odbora, odnosno odbora koji predstavlja Europski parlament. Mislim da je jako važna poruka koju možemo poslati Briselu da je pored izbora u Mostaru, pored određenih drugih riješenih aktivnosti, riješeno i ovo pitanje kao jedan od prioriteta koje smo dobili u mišljenju.
Eurozona.
S obzirom na brojnu dijasporu od skoro 15.000 ljudi koju ima Cazin, svake se godine u ovom gradu nastoje obogatiti sadržaj kako bi se omogućilo jednostavnije rješavanje zahtjeva BH dijaspore, odnosno za njihov što ugodniji boravak u rodnom kraju. Međutim, nedavno otvoreni šalter za dijasporu bit će u znaku virtuelnog korištenja jer se zbog pandemije i brojnih ograničenja tek mali broj ljudi odlučuje da provede godišnji odmor u domovini, zabilježila Azra Bajrić.
Fikret Mesić više od 30 godina radi u Švicarskoj i često dolazi u domovinu. Ovoljetni dolazak neplanski će najvjerovatnije morati skratiti na svega nekoliko dana zbog novih ograničenja sličnih u svim zemljama u kojima uglavnom radi cazinska dijaspora.
Vjerujte, nisam do sada vidio da je grad Sazin prazniji u doba godišnjih odbora, ljetnih godišnjih odbora, kao sad ovih dana. Evo, ja sam tu dan, dva, skroz je malo dijaspore, malo je ljudi došlo i grad je skroz prazan. Ovo je uzrok korona i mislim da će, ako se ne promijene ove mjere trenutno, kako Austrija, Njemačka, Švicarska, Slovenija, Hrvatska, gdje se naša dijaspora nalazi, ako se mjere ne ublaže, da će ovo ljeto potrajati bez dijaspore, nažalost.
Odluka Švicarske o uvođenju samoizolacije vratila i brojne druge Cazinjane koji su stigli iz te zemlje, a prethodno su ograničenja spriječila i dijasporu iz Slovenije, Austrije, Njemačke. Godišnji odmor ovog će ljeta rijetki provesti u domovini, tek oni koji moraju doći zbog određenih potreba skratit će boravak kako bi im eventualno ostalo dovoljno vremena za samoizolaciju. Stoga je, kaže Mesić, od iznimnog značaja nedavno otvoreni šalter za dijasporu u Cazinu.
Smatram da je to jedan veliki pozitivni dio za dijasporu, jer pretežno naši ljudi dolaze u kratkom vremenu i oni bi za 2-3 dana treba nešto da uspije, da završi, da neke dozvole dobije oko zemlje prijevoda, tako da su uvijek bili u čekanju i to. Tako da ovaj šalter za dijasporu ovih dana, znači koji će se kretati u vremenu godišnjih odmora dijaspore, da će vrlo, vrlo značajno biti i dobro doći ljudima, tako da neće imati čekanja i usluge koje su u nadležnost općine. A ove druge stvari, na primjer, dosta dijaspora poteže mu pasoše, to nisu nadležnosti grada, znači to je nadležnost kantona, te stvari još nismo uredili.
Šalter za dijasporu otvoren je u okviru Centra za pružanje usluga građanima i svakodnevno je na raspolaganju Cazinjanima koji žive i rade van granica BiH. Cilj je omogućiti brojnoj cazinskoj dijaspori kvalitetne uvjete za ispunjenje svih neophodnih administrativnih zahtjeva. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Postoji zaista potreba da vidimo šta mi možemo raditi kad je u pitanju kvalitet usluga i brzina i dostupnost usluga koje radimo za njih. Mi imamo jednu grupu naših građana koji su uzeli državljanstvo zemalja u kojima žive i rade, ali imaju ovdje imovinu i dolaze redovno, ima dosta od njih penzionera. Imamo naravno drugu grupu koja nisu uzeli državljanstva, ali imaju potrebu, investiraju ovdje i imaju potrebu za uslugom naših institucija. I mi smo sad pratili naravno situaciju i gledamo prije svega šta mi kao lokalna vlast, kao gradska uprava možemo učiniti da te usluge učinimo dostupnijim. Mislim da mi kao zajednica koja ima toliko broj građana van Bosne i Hercegovine, da gradska naša uprava, naša administracija mora se tu staviti maksimalno na raspolaganje.
Onima koji ne uspiju doći ni na nekoliko dana, na raspolaganju je Samir Japić, šef Ureda za dijasporu u Cazinu. Ured je otvoren prije 4 godine kako bi građani iz dijaspore na jednom mjestu mogli dobiti sve neophodne informacije, a u njegovoj opravdanosti možda najbolje govori podatak kako je samo prošle godine zabilježeno 2137 upita Cazinjana iz dijaspore. Za vrijeme prvog vala koronavirusa imao je, kaže, oko 2000 upita, te iskomunicirao proces samoizolacije za 2600 Cazinjana iz dijaspore, a koji su od kraja marta do 21. maja dolazili u rodni kraj.
Glavni akcenat je na pružanje tehničke pomoći. Ovog ljeta je daleko manji broj dijaspore, fizički tu prisutan. Mada mi kontaktiramo sa njima, ljudi redovno zovu u vezi različitih upita. Za vrijeme pandemije mi smo imali preko 2000 različitih upita. Ja sam pored svojih obaveza ispred štaba civilne zaštite grada Cazina imenovan za koordinatora povjerenika mi zajednice, tako da smo i na taj način malo više se učivali. Kroz naše evidencije prošlo je negdje oko 2600 naših ljudi koji žive i rade iz dijaspore, koji su završili u karantinu 14 dana. Ljudi svakodnevno šalju upite i da kažem, ja sam na raspolaganju naše dijaspore 24 sata, jer ljudi obično se javljaju vikendom ili poslije radnog vremena, jer u radno vrijeme normalno ne mogu koristiti mobitel.
Trenutno u inostranstvu živi i radi između 13 i 15 hiljada Cazinjana, čija je posebnost i u velikoj vezanosti za svoj rodni kraj, čemu lokalna vlast nastoji odgovoriti uspostavom kvalitetnog institucionalnog okvira sa jedne strane i organizacijom raznih manifestacija u bliskoj suradnji sa dijasporom sa druge strane. Po svemu sudeći, komunikacija će ovog ljeta uglavnom biti virtualna, a manifestacije će sačekati neka bolja vremena.
Na vratima Evrope.
BH građani u Evropi.
Promijenjeni uslovi za turistička putovanja koje je nametnula pandemija COVID-19 uslovili su da se građani okreću domaćem turizmu, što je slučaj i u Bosni i Hercegovini. O tome govori Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine, inače dugogodišnji djelatnik u oblasti turizma, autor brojnih priručnika, turističkih vodiča i pisac kolumni iz oblasti prirodnog i kulturnog nasljeđa. Kad gledamo turizam zemalja Zapadnog Balkana, šta možete reći, gdje se nalazi Bosna i Hercegovina i šta su njene turističke prednosti?
Ne može se porediti turizam Bosne i Hercegovine sa turizmom u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Iz razloga što mi nemamo istu resursnu osnovu, dakle oni su razvili turizam mediteranskog tipa, dakle što se kaže sunce, more, plaža, i to je podignuto na jedan, možemo reći, svjetski nivo. Hrvatska je zbog svoje prekrasne razuđene obale istočnog Jadrana sa svojih 1000 otoka razvila veoma, veoma značajan nautički turizam. Dakle, mi nemamo tu resursnu osnovu osim Neuma. Ostalo je, da kažemo, turizam gradova, atrakcija, jedan soft turizam koji je moguće obilaziti itinerarima i praviti razna putovanja raznih motiva uz bogatu ponudu aktivnosti u prirode, tako mi to kažemo. Dakle, to su naročito Bosne i Hercegovine, već je to prepoznatljiv brend, rafting, kanu safari dole na Trebižatu, na Buni, na Bunici, u Hutovom Blatu. Bosna i Hercegovina po ljudskim resursima ili po ljudskom kapitalu ne zaostaje mnogo od zemalja u regionu. Vrlo malo zaostajemo od Slovenije, Srbije i Hrvatske, a tu smo negdje ispred ovih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, još uvijek postoji taj potencijal u Bosni i Hercegovini, imamo taj ljudski kapital, imamo šta ponuditi, dakle imamo, ali to su uglavnom resursi ili atrakcije koje nisu brendirane i nemaju tu medijsku pažnju ni naših stanovnika, a ni normalno međunarodnog tržišta. Dakle, mi bi trebali da krenemo sa oblikovanjem našeg tržišta turističkog u ovo, možda je ovo vrijeme, baš ovo vrijeme korone, za međunarodno tržište.
Šta Bosna i Hercegovina ima, a druge zemlje u okruženju nemaju?
Bosna i Hercegovina u svojoj prirodnoj i kulturnoj baštini je izuzetno veoma vrijedan lokalitet, možemo reći čak raspolaže sa potencijalima svjetske vrijednosti. Evo samo da kažem, recimo u prirodnom smislu, Bosna i Hercegovina je jedan od 5 refugijuma. Šta znači refugijume na svijetu? Refugijume stanište endema. Dakle, endem su posebni ekotipovi koji postoje samo na našem području i nigdje u svijetu. Dakle, od čitavog životinjskog i biljnog svijeta Bosna i Hercegovina raspolaže sa oko 15% endema, pančića, morika, recimo to valjda svi znaju, ili bosanski bor koji raste samo u ovih nekoliko zemalja Zapadnog Balkana. Recimo trešnje, imate 7-8 vrsta trešanja, imate 15 vrsta jabuka, imate šljiva, ne znam koliko vrsta. Dakle, sve su to posebni ekotipovi koji samo postoje ovdje. Isto je tako u životinjskom svijetu. Dovode krave, buše, ovce, pramenke, ne znam, hercegovačkog magarca, bosanskog konja, pasa u rodu ptica, golubova i tako dalje. Dakle, Apenini, Pirineji, Kavkaz i Himalaji i Bosna i Hercegovina. Po tom biodiverzitetu i po bogatstvu ekotipova Bosna i Hercegovina prednjači. U kulturnom smislu, mi smo teritorija koju su od nazad 2 milenija zapljuskivali civilizacijski valovi. I ti valovi uglavnom nisu prelazili preko naših teritorija dalje. Tako da je to bilo od ilirske, rimskog doba, hrišćanstva, istočne i zapadne crkve, islama, judaizma, današnjih Hrvata, Srba, Bošnjaka i ostalih naroda i tako dalje, koji su svi ostali sačuvali svoj identitet zahvaljujući jednom historijskom, da kažemo, slučaju, što nije slučaj u Europi. Dakle, mi imamo raznoliku takođe izuzetno vrijednu raznoliku kulturnu baštinu koja nije monumentalna po nekim veličinama, ali imamo veoma raznoliku baštinu u svjetskim razmjerima i imamo autohtone spomenike koje imaju samo Inki u Americi ili recimo u Egiptu, to su stejci, dakle to su nadgrobni spomenici, ali spomenici na, u nekropalama. Ono što Bosna i Hercegovina ima u smislu starih gradova, pazite, mi imamo 11 pejzaža ili bioma. To znači da u Bosni i Hercegovini imate mediteranski pejzaž, imate submediteranski, ima planinski, gorski, visokogorski, panonski, peripanonski, močvarni i tako dalje. To su fantastični prirodni resursi koji imaju izuzetnu vrijednost u svijetu jer su oni dostupni. Mi smo ipak maltene u sred Europe.
Da li su građani Bosne i Hercegovine svjesni prirodnih ljepota, historijskog i kulturnog nasljeđa koje ima njihova zemlja?
Ne samo građani, nego nisu svjesni. Prvo, država se nije bavila razvojem. Jedan stručnjak koga je angažirao USAID svojevremeno, mislim da je to bilo 2010-11. Tom Bankle, on je svjetski stručnjak za brendiranje, inače destinacija turističkih, njegov zaključak je bio da Bosna i Hercegovina pati ne od nekog negativnog ratnog imidža, za koji više maltenove mlade generacije ne znaju da je bio rat, to je bilo prije 25 godina, nego pati od neznanja šta Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Jer nismo svjesni vrijednosti koje imamo i nismo svjesni, Bosna i Hercegovina ima preko 400 srednjovjekovnih gradova. Od nas ostali ostaci, vidljivi ostaci, oko 350 tih gradova. Sad ako dodamo tu gradove iz osmanskog perioda, pa iz austrijskog perioda, kule, utvrde, one fortifikacije gore, kad izlazite iz Mostara, pa je lako vidjeti na Podveležju. To je već jedan veoma, veoma značajan broj tih kula, utvrda, koji su kapital same po sebi. One su često u epicentru grada. Evo u Sarajevu, Bijela tabija, Žuta tabija, dakle u Maglaju, u Tešnju, u ne znam, Travniku, u bilo kojem gradu, u Stoc. To je jedan kapital nevjerovatan. Međutim, imamo problem sistemskog pristupa turizmu, imamo komisiju zaštitu spomenika koja uzgred rečeno Dejtonski, ta aneks 8 koji je, na osnovu kojeg je formirana ta komisija, je zaboravio prirodnu baštinu, tako da komisija se ta bavi samo kulturnim nasljeđem. Međutim, mi smo jedina zemlja u Vijeću Europe, to je 48 zemalja, to su sve zemlje koje se de facto geografski nalaze u Europi, koje su potpisnice te povelje Vijeća Europe. Mi smo jedina zemlja koja nema fond za obnovu tih spomenika kulture, nema instituciju koja o tome brine i nema program zaštite.
Hoće li širenje virusa korona zaustaviti kretanje ljudi i njihovu od davnih dana želju za posjetom novim turističkim destinacijama?
Kretanje ljudskoj prirodi, kako postoji svijet, ljudi putuju. I ljudi su gradili ceste i u doba Perzije i u doba Rima i tim cestama su putovali i učenici i naučnici i vojnici i trgovci i jednostavno u ljudskoj prirodi je putovanje i to se ne može zaustaviti, naravno u tehnološkom svijetu ako saobraćaj avionski i tako dalje, sad kontinenti su blizu 5-6 sati i vi ste na drugom kontinentu. Dakle, to je nezaustavljivo, međutim, oni se moraju promijeniti, oni se sigurno promijeniti i možda i treba. Jer ovo je došlo već bilo u određenim destinacijama do jednoga konfuzione situacije, jednoga košmara. Vi imate u Dubrovniku gosti, ti dnevni izletnici pristižu kruzerima i sad vi imate situaciju da niste mogli fizički ući u stari grad od tih turista, jer ovi hoće da izađu, ovi ulaze, pa su tu napravili straže, ograde psihološke, usmjeravaju goste i tako dalje. Tako je u Barceloni, tako je u Veneciji. I ti gradovi su više nisu znali šta da radi. Države će se morati shvatiti da turizam ima i svoju društvenu i političku vrijednost, ekonomsku. Evo sad se vidi šta znači turizam. Nije to samo hotel ili ne znam da ja platim prevoz i ugostiteljski objekat, nego to je trgovina. Direktni efekti od turizma su mnogostruki, a indirektni su nevjerovatni, to su građevinarstvo, to je kompletne industrije koje rade namjene turizmu, to je poljoprivreda. Pa tu su opet, da kažemo, multiplikativni, što mi kažemo, efekti gdje se taj novac cirkuliše između stanovnika do onog trenutka dok se on ne povuče u recimo neke štednje ili se iznosi van države. A naročito da turizam ima osobinu, takozvanu konverzionu, mi to zovemo funkciju, znači turizam valorizira i pretvara u privredne kapacitete i objekte mnoge dijelove prirode koji nisu uopće interesantni za bilo koga drugog osim za turizam. Recimo te pejzaže, eto zalazak sunca, močvare, bare, sve one terene i fenomene koji su drugi grane i sektori potpuno zainteresirani. Turizam nije nepovratni potrošač prirode, on može trajati 1000 godina, on neće potrošiti prirodu. A s druge strane je zagađivač, kao i svaka neka industrija druga. Jer veliki broj ljudi normalno zagađuje okolinu i sad tu treba naći jednu sretnu sredinu i to su stvari s kojima bi se morala država uhvatiti koštac i prioritet i država da ima u obzir da nije sve neoliberalni hipermarket, da bi moral da se gleda i na recimo ko ostvari kolike profite. Ne može, nismo mi svi isti. Evo recimo turističke agencije traže pomoć države u subvencioniranju plata, doprinosa, moratorijuma na neke kredite i tako dalje, što je logično da država izađe u susret. Ali država to ne radi. A značaj, eto još jednom da kažem, je turizma ogroman, međutim on se po statističkim tim podacima prikazuje samo dio te potrošnje turističke, recimo koliko je ljudi spavalo u hotelima, koliko je ljudi, ne znam, kao ostavilo u turističkoj infrastrukturi, a ne gleda se koliko je ljudi govorilo na mobitel, pa je taj telekom zaradio pare, pa koliko ljudi na bankomat uzelo novac, pa je banka zaradila pare, pa dakle to se radi o milijonskim brojevima. U Europi ima oko 700 miliona turista u prošloj godini. E sad zamislite puta noćenja, koliki su to iznosi. Dakle, turizam je najveća privredna djelatnost ljudskog roda u svijetu. I turizam je jedina djelatnost u Europi koji je unazad, da kažemo, 20 godina raste po stopi između 3,5 i 4,5%. Turizam je u vrijeme prošle krize 2008. i 2009. Nije pao u minus, nego je bio imao rast oko 1,5% u Europi.
Kako uopšte vidite budućnost turizma? Hoće li ova privredna grana doživjeti velike promjene i hoće li opstati?
Sigurno neće nestati, on je sad klinički mrtav, ali on će oživjeti i to će oživjeti možda malo teže nego neke druge grane privrede koje će otvoriti svoje pogone odmah i početi proizvoditi. Jer turizam ima svoj sezonski karakter, mora se malo pripremiti, jel to i oblikovati, sačekati sljedeću sezonu i tako dalje. Sada je pandemija zaustavila turizam, on je doživio svoj, možemo reći, debakl, ali on će se oporaviti i on će krenuti nekim možda uređenim, uljudnim putem i da se izbjegnu ti, da kažemo, krkljanci turistički i tu konfuzione situacije, a da država Bosna i Hercegovina porazmisli da stavi u funkciju tu svoju željezničku prugu, jer mi smo država koja nema međunarodnu liniju sa svijetom i Europom, nemamo priključak autocestom na međunarodne mrežu autocesta, da shvati da je to neophodna infrastruktura za razvoj turizma.
Govorio je Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ, koja djeluje širom svijeta u ime vlade Njemačke, a u okviru međunarodne saradnje, u Bosni i Hercegovini je prisutna još od 1995. godine. Od tada do danas su provedeni brojni projekti, prije svega za pomoć privredi. U martu 2018. Ured u Sarajevu je započeo realizaciju projekta pod nazivom Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima, koji je zbog pandemije COVID-19 ubrzo prilagođen novim uslovima. Selma Karavdić-Gab, viša savjetnica za ovaj projekat, izdvaja takozvane online edukacije, odnosno webinare, koji su bili prva projektna reakcija na novo nastalu situaciju.
TIS je u periodu od kraja marta do ovog vremena organizirao 30 webinara na razne teme koje su bile u saradnji sa malim i srednjim preduzećima identificirane i na svim ovim webinarima imali smo približno 1500 učesnika, nešto više od 1400, to nas dovodi do jednog zaključka da je u prosjeku po našem webinaru posjećenost bila 50 preduzeća po jednom webinaru. Promocija za sve ove online edukacije i webinare rađena je putem socijalnih kanala naših partnerskih organizacija, ali i kroz kanale socijalne mreže projektne. I ovdje bih naročito istakla postojanje projektne web platforme koju smo na početku projekta objavili pod sloganom Mjesto spajanja privrede i IT sektora.
Dosadašnje teme i predavači osiguravali su pristup informacijama neophodnim preduzećima kako bi svoje poslovne modele prilagodili ili razvili nove. Cilj je spojiti mala i srednja preduzeća sa sektorom informacionih tehnologija.
To jeste bit projekta da se jedne strane mala i srednja preduzeća više motiviramo i animiramo za korištenje digitalnih tehnologija u njihovom poslovanju, a sa druge strane IT sektor u Bosni i Hercegovini, da taj sektor privređivanja u Bosni i Hercegovini, koji je definitivno na visokom nivou razvoja, malo više preorijentiramo na saradnju sa lokalnim tržištem, odnosno sa malim srednjim preduzećima koji posluju na našem tržištu.
Platforma, zamišljena kao spona između privrednika i stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, nudi konkretne savjete i uputstva te razmjenu ideja i rješenja, što će svakako pomoći poslovnoj zajednici da prebrodi sadašnju krizu, naglašava Selma Karadić-Gab iz GIZ-a.
Radi se o platformi, njena adresa, naziv je www.b2bit.ba, odnosno b2bit.ba, na kojoj zaista imamo dosta informacija koje se tiču poslovanja malih i srednjih preduzeća. I evo, kako sam rekla, projekat je uspio da se preorijentira u realizaciji svojih aktivnosti i da ponudi dosta informacija koji su vezani za poslovanje malih i srednjih preduzeća tokom pandemije.
Korisne informacije na ovoj platformi mogu pronaći svi koji to žele, poručuju iz Njemačke vladine organizacije za međunarodni razvoj GIZ.
I ovi koji nisu bili u prilici da direktno prate webinare kada se oni uživo emitirali, tako da kažem, mogu naći video snimke svih održanih webinara na pomenutoj web stranici www.b2bit.ba.
Planirano je da projekat Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima Njemačke agencije za razvoj GIZ traje do septembra 2021. godine. Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.